ეთერს. ვაგრძელებ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით, მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც შეეხება საკუთრების უფლების დაცვას ქვეყანაში. ჩვენ ამ ამბავს კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით, ახლა კი ვილაპარაკებთ კონკრეტულ საკითხზე. ეს არის კანონპროექტი, რომელიც არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ. კანონპროექტი არის შეტანილი პარლამენტში და ამ კანონპროექტზე თავისი მოსაზრებები წარმოადგინა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სწორედაც აქცენტით საკუთრების უფლების დაცულობაზე. სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გავუტანოთ სოფო, დიდი ბოდიში შეყოვნებისთვის, მაგრამ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო, არ გამოხმაურებოდით. ტყიბულში მომხდარს, რაც შეეხება საკუთრების უფლებას. ვიდრე კანონპროექტზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ერთი რამ ინფორმაციის სახით ვუთხრათ მსმენელს. დღევანდელ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში საკუთრების უფლებაზე წერია ასეთი რამ. 21-ე მუხლია, ეს საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთა უფლების გაუქმება. პროექტში კი წერია, საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. არ ვიცი რა, და შემდეგ არის კიდევ ორი მუხლი, მოსდევს პროექტში სამი მუხლი საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, მუხლი არა, პუნქტი საკუთრების უფლების მუხლს. ჩვენ ამაზე მომდევნო ეთერებშიც ვილაპარაკებთ, მაგრამ მინდა ამაზე გთხოვოთ, ქალბატონ სოფო, თავდაპირველად კომენტარი, რა საჭირო გახდა ნეტავ ამ სიტყვის ხელშეუვალის შეცვლა უზრუნველყოფილით, და იქ კიდევ არის მცირე დეტალები შეცვლილი პროექტში. თავად დღეს განხილვის დროს, საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს, ძირითადი აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის წესზე, იქ პარლამენტში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წესზე და ასე შემდეგ, მაგრამ არის არანაკლები მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებზეც ნაკლები ყურადღება აკიერა და საერთოდაც არ არის მსჯელობა.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში უბრალოდ ძალიან მოკლე დაშემძლე არ გამოვეხმაურო წინა საკითხ, რომელიც მეშახტეებს შეეხებოდა. აბსოლუტურად ვიზიარებთ წინა გამომსვლელის მოსაზრებებს. უბრალოდ ერთი საკითხის დამატება მინდა. ვინაიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და საყოველთაო სახალხო განხილვები ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია დღესდღეობით, ვინაიდან მიმდინარე პროცესია ეს, არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ საია რამოდენიმე კომისიის წევრთან ერთად ძალიან აქტიურად ცდილობდა, რომ შრომითი უფლებების მუხლში ჩაწერილიყო ეფექტური შრომის ინსპექციის ეფექტური მაკონტროლებელი მექანიზმის შექმნის საჭიროება, და ეს თუ კი კონსტიტუციაში ჩაიწერებოდა, ეს იქნებოდა გარანტია იმისა, რომ სამომავლოდ სახელმწიფო ვალდებული გახდებოდა, რომ ესეთი ინსპექცია შეექმნა კონსტიტუციის მოთხოვნების შესრულების მიზნით. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან სამწუხაროდ ეს პოზიცია არ იქნა გაზიარებული იმ ერთი ძირითადი არგუმენტის გამო, რომელიც ძირითადად ბიზნეს სექტორს მიემართება, და არსებობს ძალიან დიდი შიში ამ შრომის ინსპექციის მიმართ და კერძოდ ამ კონკრეტულად ამ ბიზნეს კომპანიების მხრიდან. მიუხედავად ამ რისკებისა, საეთვლის თვლიდა და თვლის დღემდე, რომ არ შეიძლება, რომ ესეთი ფატალური შედეგები ხდებოდეს ქვეყანაში, და მხოლოდ ესეთი ფატალური შედეგების შემდგომ ვიწყებდეთ რამაზე ფიქრს. არ ვიცი რეალურად დაიწყო თუ არა სახელმწიფო ამაზე ფიქრი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეთი შემთხვევაა, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყო.
გაისმა უმრავლესობის წარმომადგენლის მხრიდან, სხვათა შორის, რაც თვალში მომხდარ, რომ ხო არა, უნდა ვიფიქროთო, ხო.
ძალიან დაგვიანებულია, არ შეიძლება 4 ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გვჭირდებოდეს იმის დასანახად, რომ შრომის ინსპექცია უნდა არსებობდეს ქვეყანაში.
და რამდენის კიდევ მანამდე.
მანამდე ის ხადია, ის უბრალოდ ეს ბოლო საკითხს ვეხმაურებით. და ერთადერთი საკითხი და შემდგომ გადავიდეთ ხალხის საკუთრების უფლებაზე. ვფიქრობ, რომ არ არის ჯერ კიდევ გვიან. ეხლა საუბრობთ საყოველთაო სახალხო განხილვებზე, საბოლოოდ კონსტიტუციური კანონის პროექტი მივა პარლამენტში და კიდევ შესაძლებელია ექსპერიმენტების განხორციელება. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ხელისუფლებას თუ კი ექნება ამის ნება, მათ ამისი დრო კიდევ აქვთ და იმედი გვაქვს, რომ ისინი დაინახავენ ამის საჭიროებას.
სახალხო დამცველი გამოეხმაურა გუშინ Facebook-ზე სწორედ ამ საკითხზე აქცენტით, ვინც ეცინა ამდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას თავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები, ეს სიმართლეა, ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას, უბრალოდ სირცხვილია, მეგობრებო, წერს უჩან ანუაშვილი Facebook-ზე. ეს თემა გაგრძელდება ბუნებრივია, დიახ, რაღაცით მოგხსოვდა.
არა, უბრალოდ ფიქრობდი, რომ დანიშნავენია, თუმცა დაუბრუნდეთ ალბათ ხალხს.
რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ჩვენი დილის საუბრების დღევანდელ თემას, პირველი ნაწილი კი დასასრულისკენ მიდის, მაგრამ მინდა სწორედ აი ამაზე კითხოთ, გაქვთ თუ არა რაიმე კითხვები ან ეჭვები თქვენ აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც საკუთრების უფლებას ეხება საკონსტიტუციო პროექტში.
უზრუნო ყოფილიას თან მიმართებით.
დიახ, როცა დღეს არის ხელშეუვალი.
Realurat, ჩვენ ამ პუნქტთან მიმართებით შენიშნები არ გვქონია, თუმცა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არსებობდა სხვა ძალიან ბევრი პუნქტი საკუთრების. პირველ რიგში არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, რომ გარდა იმ საკითხებისა, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვებზე დაისმება, როგორც არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, საარჩევნო უფლება, არის ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ყურადღების მიღმა რჩება. მათ შორის ესეთი არის საკუთრების უფლებაც, უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველი ვერსია, რაც შემოგთავაზა კომისიამ, იყო საკმაოდ ნეგატიური არსებულთან შედარებით და მაგათად არსებობდა ესეთი ჩანაწერი, როგორიც არის, რომ საკუთრება ავალდებულებს. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად, თუკი ჩვენ გვაქვს საკუთრებაში ბინა, რომელსაც არ ვხმარობთ, ვალდებულები ვართ, რომ შემდგომ რაიმე ხმარებაში მივაქციოთ, გავაქირაოთ, ან რაიმე სხვა სახით, სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მესაკუთრის მიმართ გატარდეს რაიმე ღონისძიებები. ეს ერთი საკითხი, და მეორე საკითხი, რაც ძალიან დიდი მსჯელობის საგანი იყო, არის ის, რომ უნდა გასთხოვოს, თუ არა საკუთრება, კერძოდ მიწა მოქალაქეების არ მქონია, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე, აქაც იყო სურვილი კომისიის წევრების მხრიდან, რომ პირდაპირ აკრძალო ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, თუმცა როგორც საბოლოოდ ვხედავთ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეთი პირდაპირი აკრძალვა არ არსებობს და შემდგომ უკვე კანონის დონეზე დარეგულირდება ეს საკითხი. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ იმასთან შედარებით, რაც მუხლი იყო წარმოდგენილი, არსებითად დახვეწილია და იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ სახითაც შენერჩუნდება, სიმართლე გითხრათ, ამ პუნქტთან მიმართებით ჩვენ ესეთი წინააღმდეგობა ან რაიმე სახის კომენტარი არ გვქონია, იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად პრინციპი მაინც გარკვეულწილად დაცულია იმ თვალსაზრისით, რომ მიზანი არის ის, რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება არის ხელშეუვალი. გეთანხმებით, რომ სიტყვა ხელშეუვალი უფრო იმპერატიულია, ვიდრე უზრუნო ყოფილია, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამაზე ყურადღება საერთოდ, მე მგონი, არ გამახვილებულა კომისიის ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც.
რადგანაც შეცვალეს, ესე იგი, ანუ კითხვა საჩენს უბრალოდ რა საჭირო იყო შეცვლა ამ სიტყვის, თორემ პრინციპულად ის, რომ შემდეგ არის გარკვეული პირობები, რის გამოც შეიძლება სულაც არ იყოს ის ხელშეუვალი.
უბრალოდ ერთ საკითხს დავამატებ, სხვა მუხლებში შევიდა ესეთი ტერმინოლოგიური ცვლილება და შეიძლება უბრალოდ გემოვნების საკითხი იყოს, ვინაიდან მე არ მახსენდება მსჯელობა პირველ პუნქტთან მიმართებით, რამდენადაც შემთთვის ცნობილია და სწორედ ამიტომ დიდი ყურადღება ამ ტერმინთან დაკავშირებით არ განხორციელებულა, თუმცა გეთანხმებით, რომ ხელშეუვალია გაცილებით ისეთი მყარი სიტყვა, ვიდრე უზრუნო ყოფილია.
ამან გამიჩინა კითხვა. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ კი ახლა შევუდექით საუბარს, მაგრამ დასასრულს უახლოვდება. მეორე ნაწილში გვექნება დრო ნამდვილად, რომ ვისაუბროთ უკვე კანონ პროექტზე, მის გაცხადებულ მიზნებზე და იმაზე, ვთქვათ, რაც არის ჩაწერილი პროექტში. ჩვენი სტუმარი დაგვეხმარება ამაში და ასევე გვაცნობს, რა თქმა უნდა, საიას მოსაზრებებს ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. 11-ის ნახევარი სრულდება სოფოვა სადზეა სტუდიაში, ის გვაცნობს ახალ ამბებს. შემდეგ მუსიკა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ.
ყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში მომხდარი უბედურ შემთხვევას გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახები დახმარებას და კომპენსაციას მიიღებენ. ამ შესახებ განცხადება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა გიორგი კახარიას თქმით. დაღუპულთა ოჯახებს კომპენსირებას გაუწევს როგორც კომპანია, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება. მინისტრი ამბობს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ღია და გამჭვირვალე იქნება. გიორგი კახარიას განცხადებით, გამოძიების დასრულების შემდეგ ყველა დამნაშავე პირი დაიშჯება. მაშველებმა ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევისას გარდაცვლილი მეშახტეების ცხედრები თითქმის 14 საათიანი სამაშველო სამუშაოების შემდეგ ამოიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ქართული დელეგაციის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტის მესამე დღე ამერიკის სენატში შეხვედრებით დაიწყება. გიორგი კვირიკაშვილი სენატის სამხედრო და საგარეო კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდება. მნიშვნელოვანი აუდიენცია იგეგმება დღესვე ამერიკის კომერციის მდივანთან. გუშინ დღის ბოლოს კი საქართველოს დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით სენატორ ტომ კოტონს შეხვდა. ასევე გაიმართა შეხვედრა სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. სენატორმა კომიტეტის სახელით დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელი გადაწყვეტილების თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კომი პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრამპის საარჩევნო კამპანიას რუსეთთან კავშირების გამოძიებას. პრეზიდენტმა მიიღო გენერალური პროკურორის და გენერალური პროკურორის მოადგილის რჩევა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს დირექტორის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განუცხადა. თეთრი სახლის პრეზმდივანმა შონ სპაისერმა ჟურნალისტებს თეთრი სახლის განცხადებითვე სააგენტოსათვის ახალი დირექტორის ძიება დაუყოვნებლივ დაიწყება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და მოდით გავაგრძელოთ პირდაპირ საუბრით. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სოფო ჭარელთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი და დღეს ჩვენ მასთან ერთად ვლაპარაკობთ კანონ პროექტზე, რომელიც შეეხება საკუთრების საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესს და ცვლილებებს ამ წესში და ჩვენ ვილაპარაკებთ აგრეთვე საიას მოსაზრებებზე ამის თაობაზე. რაღაც ხარვეზია თუ შეიძლება რომ დიდი მადლობა და გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თუ კი დაგაინტერესებთ და მოისურვებთ გადაცემაში ჩართვას, ჩვენ საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საუბრის დასაწყისში ჩვენ შევეხეთ კონსტიტუციაში არსებულ პოზიციას, პროექტში არსებულ პოზიციას, გადავიდეთ თავად კანონ პროექტზე. რა არის მიზანი კანონ პროექტის? ორმაგი მიზანი აქვს. ერთი მხრივ ლაპარაკია იქ, რომ ვთქვათ ეფექტიანად მოხდეს და არ შეფერხდეს ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტები იმის გამო, რომ ან ცოტა გაუგებარია ეს ორმაგი მიზანი, მეორე მხრივ რომ მოქალაქეების უფლებები იყოს უფრო ეფექტიანად დაცული. ეს ორი რამ როგორ შეიძლება ერთმანეთთან შეთავსდეს და რომ თან გაუიოლდეს სახელმწიფოს და მოკლევადაში შეძლოს თუ საჭიროდ ჩათვლის საკუთრების ჩამორთმევა შესაბამისი წესით, თავად ამ წესზეც გვითხარით. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვაინტერესებს ალბათ ჩვენს მსმენელებსაც, რადგან ეს შეიძლება შეეხოს ყველას.
კი ბატონო, პირველ
რიგში უბრალოდ ნებისმიერს.
ხადია, ყველა შეიძლება შეეხოს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ თავად კანონი, რომელიც შეცვლასაც ცდილობს ეს კანონ პროექტი, იყოს საკმაოდ მოძველებული. ეს იყო 1989 წლის კანონი, რაც ცხადია, ვეღარ პასუხობდა დღეს არსებულ გამოწვევებს. პირველ რიგში, როდესაც ეს კანონ პროექტი ჩვენამდე მოვიდა, ჩვენ სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ მასზე მუშაობა, რომ არ ყოფილიყო კანონ პროექტში რაიმე ისეთი, რაც პროექტების განხორციელების, დაჩქარების და დროული განხორციელების მიზნით რაიმე კომპრომისებს შესთავაზებდა საზოგადოებას საკუთრების უფლების კუთხით. ანუ რას გულისხმობ, რომ არ მომხდარიყო საკუთრების უფლების ჩამორთვა იმგვარად და იმ მიზნით, რომ დროულად განხორციელებულიყო პროექტები. გეთახმებით, რომ ძალიან ძნელია იმ სწორი ბალანსის პოვნა, რაც პროექტისა და სამუშაოების დროულ განხორციელებას გულისხმობს და მეორე მხრივ სრულად დაკმაყოფილებას მესაკუთრის, რომელსაც აქვს საკუთრება და ერთ დღესაც მოდის მასთან კერძო კომპანია თუ საჯარო დაწესება და ეუბნება, რომ მას ეს საკუთრება უნდა ჩამოართვას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ ეს კანონ პროექტი და ამ დეტალური შესწავლის შედეგად ჩამოვაყალიბეთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობთ, პირველ ეტაპზე პრინციპული საკითხები. თუმცა არის სხვა ხარვეზებიც, რომელიც კანონ პროექტს ახასიათებს და ამას ალბათ უკვე მეორე მოსმენის რეჟიმში წარმოდგენთ პარლამენტს იმის გათვალისწინებით, რომ თავარია პირველ ეტაპზე პრინციპული მნიშვნელობის საკითხები იქნეს, ასე ვთქვათ, მსჯელობის საგანი. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ, არის სამართლოს ჩართულობა. ეხლა რას გულისხმობს ეს? როდესაც საკუთრების ჩამორთმევა ხდება, საბოლოო და ერთადერთი გადაწყვეტილების მიმღები არის სასამართლო. კანონ პროექტის წაკითხვის შედეგად ეს ნამდვილად ესია, ანუ კანონ პროექტი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, თუმცა ყველა მუხს ერთიანად როდესაც ვუყურებდით, გაჩნდა ისეთი განცდა საზოგადოებამ, რომ გაიქოს იმისათვის, რომ პროექტის განხორციელება შეძლოს საკუთრების ჩამორთმევა, პირველ ეტაპზე მიმართავს ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც საკითხს შეისწავლის, გამოსცემს ბრძანებას და მხოლოდ ამის შემდგომ აქვს დაინტერესებულ პირს, ექსპროპრიაციის განხორციელებით დაინტერესებულ პირს, სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება. კანონ პროექტის თანახმად ეკონომიკის სამინისტროს ეტაპზე იყო იმგვარად შემოთავაზებული რეგულირება თითქოს და ეკონომიკის სამინისტროს ეტაპზევე ხდებოდა საკითხის გადაწყვეტა და სასამართლოს ეტაპი იყო რაღაცა ფორმალური ეტაპი მხოლოდ. ეხა რა გვაძლევდა ამის თქმის საშუალებას? სამინისტროსთან მიმართებით არსებულ მუხლებში საუბარი იყო, რომ სამინისტრო ადგენს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების არსებობას საქმეში, განსაზღვრავს ექსპროპრიაციის განმახორციელებელ პირს, ხოლო სასამართლოს შემთხვევაში განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სპეციალური თავი ემატება სასამართლოს მარეგულირებელი, საერთოდ საუბარი არ არის, რომ სწორედ სასამართლო განსაზღვროს არა ეკონომიკის სამინისტრო, არამედ სასამართლო განსაზღვროს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების არსებობას და თუ ვერ დაინახავს ამ არსებ ამ აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას სასამართლო, მას შეუძლია რომ პირდაპირ უარი უთხრას დაინტერესებულ პირს ექსპროპრიაციის უფლების გაცემაზე.
და ერთი კითხვა მაქვს, ანუ სასამართლოს რგოლი ამ ჯაჭვში აუცილებელი რგოლია?
ეს არის გადამწყვეტი და აუცილებელი, ეს არის საკონსტიტუციო.
რატომ გეკითხებით? ხო, შეიძლება ვთქვათ მესაკუთრე და პროექტის განმახორციელებელი დაინტერესებული პირი ვინც არის შეთანხმდნენ სასამართლოს გარეშე.
კი ბატონო, ამას აგიხსნით, არსებობს ორი სახის ექსპროპრიაცია. ეს არის ნებაყოფლობითი განსახლება, ესე მოიხსენიებს ამას კანონპროექტი, როდესაც მესაკუთრე და პროექტის განხორციელებით დაინტერესებული პირი ერთმანეთში მოლაპარაკდებიან და ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება ამ დროს და სასამართლო აქ არ არის ჩართული. თუმცა თუ ვერ მოხდება მოლაპარაკება და უკვე იძულების წესით ხდება ადამიანის განსახლება მისი საკუთრებიდან, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია სასამართლოს ვარი და ეს არის ჩვენი კონსტიტუციის მოთხოვნა, პირდაპირი მოთხოვნა. მართალია კანონპროექტში წერია, რომ სასამართლო იღებს გადაწყვეტებას, თუმცა ის ხარისხი, რომელიც სასამართლოს უნდა ქონდეს მინიჭებული, ეს კარგად არ ჩანს. და ეხა მეორე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ სასამართლოს უკავშირდება. და რატო ესეც გარკვეულწილად გვაფიქრებინებს იმას, რომ სასამართლოს რეალურად კანონპროექტის შემქმნელი არ აღიქვავს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ გადაწყვეტილების მიმღებ ერთადერთ სტრუქტურად. გასაჩივრება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დაინტერესებული პირი ექსპროპრიაციის განხორციელებით დაინტერესებული პირი მიმართავს სასამართლოს და პირველ ინსტანციის სასამართლო მას მისცემს ექსპროპრიაციის განხორციელების ანუ საკუთრების ჩამორთმების უფლებას და სიტყვაზე მესაკუთრე გადაწყვეტს, რომ გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება, კანონპროექტში წერია, რომ გასაჩივრება პროცესს არ აფერხებს. ეხა ეს პრაქტიკაში
ექსპროპრიაციის პროცესი არ ფერხდება, ხო?
ეხა ეს პრაქტიკაში რას გულისხმობს, რომ
უბედურებას
პროექტის განმახორციელებელი რეალურად შესაძლებელია კიდევაც დაანგრიოს მესაკუთრის საკუთრება და თუნდაც მეორე ინსტანციის სასამართლომ თქვას, რომ არა, აქ არ უნდა გაცემულიყო ნებართვა ექსპროპრიაციის განხორციელებაზე, მესაკუთრეს რჩება მხოლოდ ერთი შესაძლებლობა, რომ მიიღოს კომპენსაცია. ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რატო არ არის დაკმაყოფილება კომპენსაციის მიღება. პირველ რიგში, და ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნა, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები, საკუთრების ჩამორთმევა აღიქმება იმდენად უხეშ ჩარევად საკუთრების უფლებაში, რომ თუ ერთნიშნულოვნად დადგენილი არ არის, რომ ეს პროექტი, ეს სამუშაოები იმ ხელა მნიშვნელობის მატარებელია, რომ კი ბატონო, ერთი ადამიანის უფლება უნდა შეიზღუდოს საყოველთაო სიკეთისთვის, ამ შემთხვევაში თუნდაც კომპენსაცია მიეცეს ადამიანს, ითვლება, რომ არასწორია ეს ჩარევა. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველი ინსტანციის ეტაპზე უნდა გაჩერდეს პროცესი, როდესაც ნამდვილად არ არის დადგენილი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და ეს საკითხი კიდევ გადახედვას ექვემდებარება მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოების მიერ, ეს არის პრინციპულად მიუღებელი. ამას ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად ვაჟღერებდით საპარლამენტო განხილვებისას და ერთი კარგი რაც საზოგადოებას მინდა ვუთხრა არის ის, რომ იურიდიულ კომიტეტში ამ საკითხის განხილვისას, ასე ვთქვათ, შალვა თადუმაძემ, რომელიც არის მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, გამოხატა თანხმობა, რომ გასაჩივრების ნაწილი შეიცვლება. ანუ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს სასამართლო, იქამდე ექსპროპრიაციის პროცესი არ დაიწყება და ამას თვით ძალიან დიდ წარმატებად და ძალიან მნიშვნელოვან
საკითხად. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თავად სასამართლო პროცესის ხარისხიც, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. ერთი კითხვა მაქვს მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონპროექტზე, რომელიც შეეხება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესს და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა წერია კანონპროექტში, რა მოსაზრებები აქვს აქვს და რა რისკებს ხედავს საია და მოსაზრებები საიამ უკვე შესთავაზა პარლამენტს და აგეგმილია რომ მეორე მოსმენისთვის იქნება კიდევ სხვა ნიუანსები შეთავაზებული და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვლაპარაკობთ სასამართლოს როლზე ამ ექსპროპრიაციის პროცესში რადგან მნიშვნელოვანია სწორედ სასამართლო რჩება ესე ვთქვათ ერთადერთ დამცველად მესაკუთრისთვის რომელსაც არ სურს საკუთრების ართვლის რომ სწორია საკუთრების დათმობა მის მიერ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვები დღეს მოქმედ კანონმდებლობაზე, დღეს არსებულ პოზიციებზე კანონმდებლობაში და იმაზე თუ რა არის დაგეგმილი რა ტიპის სრულებები. მე მექნება შეკითხვა ასეთი, ეს საყოველთაო სიკეთე იქნება თუ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, არის თუ არა ზუსტად განსაზღვრული კანონმდებლობაში.
კი ბატონო, ძალიან
რითი უნდა გაზომოს ან აწონოს მოსამართლე?
ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვაა. ზოგადად, როდესაც ჩვენ ვუყურებდით ამ კანონპროექტს, ჩვენს გვქონდა სწორედ ეს კითხვა და თუ მე შემდეგ საკითხზეც გადავარდ, ერთ-ერთი საფუძველი სწორედ საკუთრების ჩამორთმევის არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და შენობების მშენებლობა. ეს არის ძალიან ფართო საკითხი და პრაქტიკულად ყველაფერი შეიძლება მოიცვას, თუ კი ასეთად დაასაბუთებს დაინტერესებული პირი. როდესაც ამ მიმართულებით შემდგომ ვეცადეთ რომ გაგვერკვია საერთაშორისო პრაქტიკა, აღმოჩნდა რომ ძალიან ასთა სხვადასხვაობაა ამ საკითხზე. კერძოდ, რას გულისხმობ, რომ ვინაიდან ზოგადად აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება არის ერთი ტერმინი, რომ ცვალებადია დროსთან ერთად, შეუძლებელია მისი ერთი კონკრეტული დეფინიციის ჩამოყალიბება, ძალიან რთულია და ძალიან ბევრ ქვეყანას უჭირს ეს და ბევრ ქვეყანაში არც არსებობს ამის განმარტება. სწორედ ამიტომ არის ხოლმე სწორედ ესეთი ფართო შემოთავაზება. ეხლა ჩვენ ფიქრობდით, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო დამცავი მექანიზმი ასეთ დროს, რომ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს სასამართლოს არ მიეღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ თუნდაც ისეთი უმნიშვნელო პროექტი გაეყვანათ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების ქვეშ. ასეთ დროს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ვნახეთ, ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ვნახეთ და როგორც აღმოჩნდა, ყველა ეს სასამართლო ერთმნიშვნელოვნად საუბრობს შეფასებითი ტესტის არსებობის საჭიროებაზე. ეხლა ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ თქვენ ახსენეთ სასამართლო განხილვები რამდენად ხარისხიანი იქნება. ვფიქრობთ, რომ აი ეს თუ ჩაიდება კანონპროექტში, ესეც უზრუნველყოფს, რომ განხილვები იყოს ხარისხიანი და რა არის ახლა შეფასებითი ტესტი?
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ ბრძანოთ შეფასებითი ტესტზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელი გველოდება და რომ არ დაგვიქცეს. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, სალვატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
მეც შევეხმნები ეს ჩემთვის სათნაცნობი ეს საკითხი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ მოვიწყინე დისკუსია, რომ სადღაც რაღაც სვანეთში უფრო სწორედ სამთო საციგურაო გზასთან დაკავშირებით ჩადებული არის ხონი რამდენიმე ათეული მილიონი, გონი 22 მილიონი თუ 42 მილიონი და იქ არსებობს ერთი მესაკუთრე, რომელსაც გააჩნია რაღაცა ფართობი და ის არის როგორც იტყვიან გაჯიქებული და იძახის რომ ეს არის ჩემი საკუთრება, არ მაინტერესებს გაკიდვა.
კითხვა რომ დასაჩება ცოტა როგორც
უნდა მოიქცეს, როგორც ეს არის გონი ისრაელში თუ ამერიკაში, მაგრამ სპეციალისტები იძახიან რომ ჩვენ მასო გადაუხდით თო თანხასო საბაზრო ფასიდან გამომდინარეო. თუ ის მაგრამ ის არ აქვს თანხდება. ვიცით რა შეასაქმე? როცა იდება 200 მილიონი ან უფრო მეტი და ის ადგილი მაგალითად 1000 ჰექტარია გონი, თუ 2000 ჰექტარი და ის ღირს მაგალითად 10000 დოლარი, ხო? თუ არის ეგეთი სტანდარტი, რომ მაგალითად სახელმწიფო მოღვაწეს არ შეუძლია ევროპაში მაგალითად ამერიკაში 10 მეტი აიღოს ვინდრე სოციალური მინიმალური პაკეტი, საბიუჯეტო პაკეტი ან პენსია, მაშინ შეუძლია მისეთ კომპენსაციიდან გამომდინარე მაგალითად 3 მილიონი ან 5 მილიონი მორალური ზარდან სამიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ სხვაგან უყიდით ამდენივესო, ეს სხვაგან უყიდი ბიზნესი, როცა თუსაკეთებს არასებს გარდა იმ შემთხვევისა თუ ამ მიწისქვეშ არის რაღაცა წიეღისეული, როგორც რომელიც ეკუთვნის სახელმწიფოს ან ნავთი ან გაზი, არა და რატომ აკეთებენ ისე რომ ეხლა ამ პირზე უნდა გადაწეხონ ჯოხი და ეს ჩვენ ბიზნეს, კერძო ბიზნეს ხელს უშლის. ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის, იმიტომ რომ პროექტი აკრძალულია, მაგრამ აი ამ ბიზნესმენს რატო არ ავალდებულებენ, რომ საბაზრო ფასზე რამდენჯერმე მეტი გადაუხადოს, თო ტიპი დარჩეს გახარებული, იმიტომ რომ ის ხო იმას ფულის საკეთებლად
აკეთებს. მადლობთ ზარისთვის, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ რაღაცნაირად უფრო მოკლედ შევძლოთ ხოლმე თქმა და მერთხორ ბრძანებთ შემდეგ. დაველოდოთ პასუხს ჩვენი სტუმრისა. გამოვეხმაროთ სმენელს და შემდეგ ვილაპარაკოთ შეფასებით ტესტის.
კი ბატონო, სმენელის კითხვა პრინციპში ერთ-ერთ ჩვენ სმიერ დასმულ საკითხებს მიემართება. ეს არის როგორ უნდა მოხდეს კომპენსაციის დათვლა, როდესაც ხდება ჩამორთმევა საკუთრების. ხა სმენელი ამბობდა, რომ გადაუხადონ საბაზრო ღირებულების ფასზე რამდენჯერმე მეტი და დააკმაყოფილოთ მე საკუთრე.
რომ მორალურადაც კმაყოფილიყოს არ ამხოლოდ იგივე ფასის მიერ.
ხა ჩვენ რა გვაქვს კანონ პროექტში და რა არის საიესურველი? კანონ პროექტის თანახმად არის ესეთი ჩემთვის სიმართლე გითხრათ ცოტა ბუნდოვანი პრინციპი, რომლის თანახმადაც საუბარია, რომ შეფასება ქონების განხორციელდება მეთოდოლოგიის საფუძველზე. როდესაც დავსვით კითხვა თუ რა მეთოდოლოგიაზე იყოს საუბარი და განცდა ჩდება, რომ ყველა პროექტის შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა იყოს ეს მეთოდოლოგია, როგორც საკომიტეტო განხილვის შედეგად მოვისმინეთ, ეს არის რაღაც აუდიტის მეთოდოლოგია. ვინაიდან დამოუკიდებელი ექსპერტის დაქირავება ხდება პროექტის განხორციელების მიერ და იგი აფასებს ამ ქონებებს, რომელიც ამ პროექტის განხორციელების ფარგლებში მოექცევა, რაღაც აუდიტის მეთოდოლოგია არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც განხორციელდება ეს შეფასება. ჩვენი მთავარი წუხილი, რაც ამ მიმართულებით იყო, არის ის, რომ სიტყვა მეთოდოლოგია არაფრის მომცემი არ არის. მეთოდოლოგია შეიძლება იყოს ერთი სახის, შეიძლება იყოს მეორე სახის და რეალურად პრინციპი, რომ საიდან ითვლება, საიდან გამომდივართ, როდესაც ქონების ღირებულებას თვადგენთ, კარგად არ ჩანს. ჩვენ როდესაც ამ მიმართულებით ნახეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ჩვენის და კონსტიტუციის სამართლის გადაწყვეტილებები, პრინციპი არის ერთი, რომ ქონების ღირებულება ითვლება საბაზრო ფასიდან, თუმცა ქონების პოტენციალის გათვალისწინებით. ეხლა რას ნიშნავს ქონების პოტენციალი? მაგალითად, კანონ პროექტში წერია ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც ფასდება ქონება ნათესებით უკვე დათესილია, გაითვალისწინებაო შეფასებისას, მაგრამ თუ შეფასების შემდგომ დათესავს ადამიანიო, ისო აღარ მოხდებაო კომპენსაციის ფარგლებშიო. ეხლა როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგადი პოტენციალი თუ ნახდებოდეს ამის დათვლა, გულისხმობთ, რომ ზოგადად რომ ნაყოფიერ მიწაზებს საუბრობთ, სადაც შეიძლება და დაითესოს და მიღებული იქნეს მოსავალი, ეს უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რაც გაცილებით ზრდის ამ ქონების საბაზრო ფასს. ამერიკის უზენაეს სასამართლოს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებები არსებობს ამ მიმართულებით. მაგალითად, როდესაც ხდებოდა ერთ პატარა კუნძულზე მცხოვრები ადამიანისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევა, სასამართლომ კუნძულის შეფასებისას გაითვალისწინა ასევე ის, რომ ამ კუნძულზე შესაძლებელი იქნებოდა მოწყობილიყო გარკვეული გადამამუშავებელი ქარხანა, რისთვისაც ყიდულობდა რეალურად პროექტის განხორციელებელი. მან გაითვალისწინა, რომ ამ კუნძულს იმის გათვალისწინებით, რომ იქ ისეთი მიწა იყო და ისე ჩამოდიოდა წყალი, რომ შესაძლებელი იყო ამ პატარა ქარხნის მოწყობა და ესეც კი გაითვალისწინა, ასე ვთქვათ, კომპენსაციის განსაზღვრისას. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი სამართლიანი იქნება გამოთვლის წესი, რომელიც ზუსტად დაადგენს, რომ რა პოტენციალია გამქონებას, ნებისმიერი მესაკუთრე აუცილებლად დარჩება კმაყოფილი და აღარ გვექნება ისეთ შემთხვევები, რომელიც აქ მოქალაქემ ახსენა, რომ ის უარს აცხადებს რაღაც თავის პატარა მიწის ნაკვეთის გაყიდვაზე და გარკვეულწილად ცხადი აბრკოლებს ხომ ამ დიდი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას. დაინტერესებულები უნდა იყვნენ პროექტის განმახორციელებლების, სახელმწიფო უნდა ადგენდეს ამას ვალდებულებად, რომ მათ მაქსიმალურად შესაფერის და სამართლიან ფასად შეუფასონ ამ ადამიანებს ქონება და დამერწმუნდეთ, რომ არავინ აღარ დაიწყებს უკვე უარის თქმას იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისათვის ჩამოერთვათ თუნდაც მას საკუთრება. ნუ შევხედავთ მარტივად ამ საკითხს, არც ერთი ეს ზოგადად აღიარებული პრინციპია, რომ არც ერთი კომპენსაცია შეიძლება არ იყოს საკმარისი საკუთრების ჩამორთმევისას, ვინაიდან იმ საკუთრებასთან ადამიანს გარკვეული კავშირი და ფონდა აქვს და მამაპაპისეულ სახლებზე შეიძლება ვლაპარაკობდეთ ასე დროს. ამიტომ ესეთი მარტივი საკითხი არ არის და მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს, რომ სწორი პრინციპები ჩაიდოს კომპენსაციის გამოთვლასთან დაკავშირებით.
და მივუბრუნდეთ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთის, გეტყვი, დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონ პროექტზე, საზოგადოების აუცილებელი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესზე და ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ის გახლავთ საიას საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი, და მინდა მივუბრუნდეთ შეფასებითი ტესტის საკითხს, ანუ იმის შეფასებას, რამდენად არის ესა თუ ის პროექტი, რამდენად წარმოადგენს საზოგადოებისთვის აუცილებელ საჭიროებას.
კი ბატონო, გავაგრძელოთ ეს თემა.
მაინც რაღაც მეტი განსაზღვრება აქვს.
მეტი გჭირდება, ნამდვილად ჩვენც გქონდა ესეთი განცდა და სწორედ ამიტომ ვიფიქრეთ ესეთი შემოთავაზება, რომ ჩაიდო შეფასებითი ტესტი. ეხლა რა არის შეფასებითი ტესტი? ეს ტესტი დაავალდებულებს როგორც სამინისტროს, როდესაც ის გამოსცემს ბრძანებას, ასევე სასამართლოს, რომ როდესაც მათთან შევა დაინტერესებული პირი და მოსთხოვთ ექსპროპრიაციის უფლების გაცემას, მათ შეაფასონ არა მხოლოდ ის, რომ ეს პროექტი ზოგადად ჩდება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების ფარგლებში და რითი ფასდება საინტერესოა ეს ჩდება თუ არა პროექტი ესეთ საჭიროებაში, მხოლოდ ეკონომიკური სარგებელით. თუ დაუფიქრდებით, ნებისმიერ პროექტ შეიძლება მოსდევდეს ეკონომიკური სარგებელი და ნებისმიერ პროექტი, რომელსაც ეკონომიკური სარგებელი მოსდევს, არ უნდა ფასდებოდეს როგორც აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება. ეხლა ეს საიას მხოლოდ საიას მოსაზრება არ არის, ეს არის ძალიან ცნობილი კელოს საქმე, რომელიც უზენაეს სასამართლო, ამერიკის უზენაეს სასამართლო საქმეა, როდესაც მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელზე დაყრდნობით მიიღო ამერიკის უზენაეს სასამართლომ გადაწყვეტილება და თქვა, რომ აქ არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, თუმცა როგორც განვითარდა ეს პროექტი, ამან აჩვენათ მათ, რომ მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელზე დაყრდნობით შეუძლებელია, რომ განსაზღვრა, რომ აქ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება გვაქვს. შეფასებითი ტესტი გულისხმობს სწორედ იმას, რომ როდესაც ვიღებთ ესეთ გადაწყვეტილებას, უნდა შევაფასოთ რა მინუსები აქვს ამ პროექტს, თუ განვახორციელებთ და რა პლუსები მოსდევს ამ პროექტ საზოგადოებისთვის და თუნდაც კერძო ფიზიკური პირისთვის, რომლის საკუთრებასაც ვეხებით. მხოლოდ ამ აწონდაწონვისა და შეფასების შედეგად უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება და არა ზოგადად, რომ ესა თუ ის პროექტი, ვინაიდან გადაიხდის სიტყვაზე, გადასახადებს, ვინაიდან დაასაქმებს ადამიანებს, ვсё, საკმარისია და ეს უკვე აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება არ არის. ეს ესე მარტივ თემად არ მიგვაჩნია ჩვენ და ვფიქრობთ, რომ გაცილებით ფართო მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს როგორც სამინისტროს, ასევე სასამართლოს ეტაპზე.
აი, დავუშვათ თუ ავიღებთ მე მესმის ახლა საქმეს კი ვერ განვიხილავთ აქ ეთერში. მაგრამ შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ესეთი სამთო სათხილამურო კომპლექსი ახსენებს სმენელმა, ხომ, ერთი კონკრეტული შემთხვევა. შესაძლებელია თუ არა ჩაითვალოს აი ესეთი ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტის მშენებლობა, გნებავთ ძალიან მასშტაბურისაც, აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად?
სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან რთულია ამის ესე ხელაღებით შეფასება. იქ უნდა ინახოს რამდენ საკუთრების ჩამორთმევაზე გვექნება საქმე, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს სამთო სათხილამურო კურორტი რას გვაძლევს, კონკრეტულად რა ადგილს. ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს ამ
საკითხს.
რა მოაქვს სახელმწიფოსთვის, რა მოაქვს საზოგადოებისათვის, იქ მცხოვრები ხალხისთვის, არის თუ არა დასახლებული ეს ტერიტორია, თუ მხოლოდ სადღაც მთებში ვაკეთებთ ამას და მიიღებს თუ არა სარგებელს, იქვე მცხოვრების სოფელი თუ კი არსებობს ესეთი. აი ამას გულისხმობთ. ეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს გათვალისწინებული, როდესაც წყვეთ, რომ ესა თუ ის პროექტი არის საზოგადოებრივი საჭიროების. ეს ახალაღებით რომ თქვათ, კი ბატონო, სამთო სათხილამურო პროექტი შეიძლება მომგებიანი იყოს ჩვენი ბიუჯეტისთვის. და მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით თუ ვიტყვით, კი ბატონო, არის ეს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ესე მარტივად არ უნდა წყდებოდეს და სხვა ბევრი სარგებელიც უნდა სდევდეს თან პროექტს, როდესაც მას ვაფასებთ როგორც აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად.
2988327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. თუ ქონიათ ჩვენს სმენელებს შორის თუ არის ვინმე, ვისაც ქონიათ ექსპროპრიაციის გამოცდილება, ის რომ ჩამოერთვა ვინმე საკუთრება რაიმე დიდი პროექტის განხორციელებისთვის და რა გამოცდილება იყო ეს, და ასევე აუცილებლად მინდა ჩვენ სტუმარს, საპარლამენტო მდივანს სოფო ჭარელს ვკითხო, თქვენთვის თუ მოუმართავთ მოქალაქეებს მსგავს საქმეებზე?
აი, ცეთ ვინაიდან მე იურიდიული დახმარების ცენტრში არ ვმუშაობ, რეალურად არ მაქვს ინფორმაცია ამ საკითხზე და სამწუხაროდ ვერ გაქცევთ პასუხს, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ იყოს ასეთი მოქალაქეები, რომლებიც ჩვენთან ამ საკითხებზე თან დაკავშირებით მოდიან.
იურიდიული დახმარების ცენტრი საიასი, რომელიც ძალიან აქტიურია, ძალიან დატვირთულია, შემიძლია გითხრათ, მინახავს ანუ ეს ჩემი თვალითაც.
და თუ ექნება ვინმეს პრობლემა ამ მართულებით, ცხადია საიას იურიდიული დახმარების ცენტრი, როგორც სხვა შემთხვევებში, ისევე ამ შემთხვევაში მზად არის, რომ ცხადია კონსულტაცია,
სამართლებრივი კონსულტაცია გაგიწიოთ. ეს სამართლებრივი კონსულტაცია არ არის ბუნებრივია ის ყოველთვის რისი მოსმენაც თქვენ გსურთ, არამედ ის, რაც არის კანონით განსაზღვრული და რაც არის ობიექტური, ასე ვთქვათ, შეფასება. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
სამშვიდობის მოგესალმებით.
მიესალმებით
ჩვენ სტუმარზე. ასეთი კითხვა გამიჩნდა. რამდენად საჭირო იყო ამ მუხლის რევიზია და ეს მუხლი იძლევა თუ არა ფარული გარიგების თქვათ საშუალებას და რა დამთავრ მექანიზმები და შიგნით მოკლედ თუ მეტყვის და აი რაც გამიგია ამ ექსპოზიციასთან დაკავშირებით იგივე ენერგო ელექტროსადგურების მშენებლობა იგივე სვანეთში რა ხდებოდა იგივე აი აჭარაში არის გადამცემი ხაზების მშენებლობა ევიშკების და ზგმასთან დაკავშირებით და მე რატყობელს გქონია დამოკიდებული რომ გაიადვილო სახელმწიფომ ხალხზე დალადობა და ზეწოლა მადლობთ
გმადლობ ზარისთვის გადაცემის დასრულებამდე ქალბატონისოფო ქრჩება სულ რაღაც სულ რაღაც 4 წუთი და კიდევ არის საკითხები სმენელს აუცილებლად ვუპასუხოთ ეს არის ნაწილი ბუნებრივია ჩვენი საუბრის სმენელმა იგულისხმა კონსტიტუციის მუხლი მაგრამ ალბათ უნდა ველაპარაკოთ კანონ პროექტზე
ზოგადად ფარულ გარიგებებში არ ვიცი რა სახის გარიგებები გულისხმა კანონ პროექტი გვთავაზობ შესაძლებლობას რომ დაიდოს ესეთი გარიგებები არაფარული არამედ მოლაპარაკების შედეგად მესაკუთრესა და პროექტის განხორციელებას.
არა, გარიგება ხო პროექტის განხორციელებასა და სახელმწიფოს შორის იგულისხმობს მენელმა, რის შემდეგაც უკვე ხო
გასაგები
არ არის პოზიცია და უცველია.
მსგავსი შემთხვევებს ხადიას კან პროექტი არ არეგულირებს და ვერ დაარეგულირებს თუკი ფარული უნდა იყოს.
სამი მექანიზმები რა არის? აი თქვენ გაქვთ იქ შენიშვნები, ქონების აღწერა, ინვენტარიზაცია, წინასაექსპორტო.
დამცავი მექანიზმი პირველ რიგში ხადია არის სასამართლო, თუკი მესაკუთრე ხდება რომ აქ რაღაცა არასამართლიანი პროცესი მიდის ის უარს ამბობს საკუთრების ჩამორთმევა და შემდგომ სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე, სამივე ინსტანციის სასამართლომ დავაკონკრეტებ. მეორე საკითხი დამცავი მექანიზმია ასევე საფუძვლების შემთხვევაში, რომ არსებობდეს ეს შეფასებითი ტესტი, რაზეც ამდენი ხანი ვისაუბრეთ, რომ სასამართლომ დეროდესაც მივა საქმე, მან ძალიან დეტალურად შეისწავლოს საკითხი. მეოთხე საკითხი, მესამე საკითხი რაც არის, დამცავი მექანიზმი არის, რომ თუ კი მაინც სასამართლო გადაწყვეტს, რომ ჩამოერთოს ამ ადამიანს ქონება, კომპენსაცია იქნეს დათვლილი სწორად და იმ საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც არსებობს და არის კიდევ სხვა საკითხები. მაგალითად, როდესაც ხდება აღწერა, ინვენტარიზაცია, ანუ როდესაც პროექტის განმახორციელებელი უშუალოდ შემოდის შენ საკუთრებაში და გადაწყვეტს, რომ აღწეროს შენი საკუთრება ვინაიდან მან უნდა შეაფასოს ამ აღწერის საფუძველზე. ჩვენი სურვილი იყო რომ მესაკუთრის ინტერესები კიდევ უფრო მეტად დაცული ყოფილიყო ამ მიმართულებით, კერძოდ შემდგარიყო ოქმი, სადაც მესაკუთრესაც მიეცემოდა შესაძლებლობა რომ თავისი ხელმოწერი დაედასტურებინა. ეხლა რას გვაძლევს ეს? იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი თვლის რომ სწორად აღწერეს მისი საკუთრება ცხადია მოაწერს, თუ არ მოაწერს ეს პროცესს არაფერხებს და უბრალოდ დათქმა გაკეთდება რომ მესაკუთრე უარს აცხადებს ხელმოწერაზე, რაც შეიძლება მერე ამ მესაკუთრისთვის ერთგვარი დასაყრდენის კი იყოს სამომავლო სასამართლო პროცესებისას. და მეორე ალტერნატივა რაც გვინდა ასევე მესაკუთრის შემთხვევაში ალტერნატიული აღწერის შესაძლებლობა, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია ამის გაკეთება, თუ კი ის უბრალოდ არ ეთანხმება ამ აღწერას და თulis რომ მისი ქონება გაცილებით ფართოა სიტყვაზე ან არ იქნა აღწერილი ის ხეები, რომელიც მის ეზოშია სიტყვაზე.
ან მეტად უღირს. აი მორალურად მეტად ხოხი უდგას, მაგრამ აი მართლაც
მაგნატილში მაგნატილში აქვს მას დამოუკიდებელი ექსპერტის დაქირავების უფლება, თუმცა საინტერესოა რომ ისევე მეთოდოლოგიით უწევს ხელმძღვანელობა ამ ექსპერტის ქონების შეფასებისას, რომელსაც პროექტის განმახორციელებელი სთავაზობს. ამიტომ ვიძახით რომ ძალიან უსამართლოა, როდესაც კომპენსაციას ვეხებით ეს კანონ პროექტი ამ ნაწილში. კიდევ არის ძალიან
თიღა გვაქვს სამწუხაროდ. აი ბძანეთ ძალიან მნიშვნელოვანად რასაც თulit.
პრინციპში ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ეს არის ძირითადად ის 5 თუ 4 საკითხი, რომელიც ჩამოთვალეთ. დანარჩენები ძირითადად არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუმცა არა ისეთ პრინციპული მნიშვნელობის, როგორიც
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები და ასე შემდეგ ამ ტიპის პროექტები ჰიდროელექტროსადგურები არის თუ არა ცალსახად? თუ აკაც ყველეს ცალსახად ნიშნავს თუ არა რომ აი ეს არის აუცილებელი საჭიროება? ასეა თუ ყველა ფერმა უნდა გაიაროს ასევე შეფასება?
ფეტყვით რომ არსებობს საფუძვლების ჩამონაცვალი და ჰიდროელექტროსადგურები რამდენადაც მახსოვს არის ამ საფუძვლებში, ანუ მას ეს პირდაპირ წერია რომ ეს არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, ისევე როგორც საბაგირო ხაზები მაგალითად, ისევე როგორც ელექტროსადგურები და ას პირდაპირ ჩამონაცვალი არსებობს გარკვეული შემთხვევებისა, რომელიც პირდაპირ ჩდება აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებაში.
და აქტუალური თემა. ძალიან დიდი მადლობა.